Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Να ξεκινήσουμε και να πάμε στην πρώτη καλεσμένη μας. Φυσικά έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη Σπυριδούλα Κορακιανίδη, συγγραφέα, ασφαλίστρια και παραγωγό της εκπομπής στο ροδιοφωνικό σταθμό Στίγμα στη Σάκηθο, και θα συζητήσουμε για τα δύο βιβλία τα οποία έχει εκδώσει. Ήδη θα μιλήσουμε σήμερα για το δεύτερο βιβλίο και της λέμε καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στους ακροατές σας.
Τι κάνουμε, κυρία Κορακιανίδη? Βλέπω η συγγραφή σας συνεχίζεται ρακδαίως, έτσι? Δεν σταματάτε?
Η αλήθεια είναι ότι αγαπώ πολύ τη συγγραφή. Είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ πολύ. Επομένως, ναι, προέκυψε, ήρθε και το δεύτερο βιβλίο. Κυκλοφορεί εδώ και ένα μήνα. Λέγεται «Η σωστή λάθος στιγμή» και είναι από τις πρότυπες εκδόσεις Πηγή. Και πηγαίνει πολύ καλά κιόλας. Το πρώτο μήνα κυκλοφορίας εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση και κυκλοφορεί η δεύτερη. Επομένως είμαι πολύ χαρούμενη που έτσι ο κόσμος το αγκαλιάζει και του αρέσει και λαμβάνω και πολλά μηνύματα από τους αναγνώστες.
Πώς συστήνατε το βιβλίο σας σε κάποιον που το ακούει πρώτη φορά?
Λοιπόν, το βιβλίο πραγματεύεται ένα πολύ σύγχρονο ζήτημα που αφορά στην ανώνυμη κριτική, όπου όλοι έχουμε δει να συμβαίνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και κυρίως ο πυρήνας του προβληματισμού είναι πόσο εύκολα κρίνουμε ζωές άλλων ανθρώπων χωρίς να έχουμε όλη την πληροφόρηση που θα απαιτούσε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή να δείξουμε με το δάχτυλο έναν άνθρωπο και να του καταλογίσουμε πράγματα και να τον κατηγοριοποιήσουμε είτε ως θήτη ή ως θύμα, χωρίς να γνωρίζουμε όμως λεπτομέρειες για το τι έχει συμβεί πραγματικά. Επομένως η ιστορία πραγματεύεται αυτό μέσα από ένα τέχνασμα που δημιουργώ, διότι 4 παραλήπτες λαμβάνουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα αυτό τους καλεί να γίνουν μέλη μιας ιδιότυπης επιτροπής και η επιτροπή αυτή έχει ένα και μοναδικό στόχο, να διορθώσει τη λάθος στιγμή ενός συνανθρώπου τους. Η διόρθωση της λάθος στιγμής θα γίνει μόνο σε περίπτωση ομοφωνίας. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν ζωές άλλων ανθρώπων. Ο κάθε ένας, το κάθε μέλος της επιτροπής, αντιπροσωπεύει ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Γιατί κάποιος ανήκει στη τρίτη ηλικία, κάποιος είναι πολύ νεαρός, άλλος είναι άντρας, άλλο μέλος της επιτροπής είναι γυναίκα. Έτσι, οι 4 αυτοί διαφορετικοί τύποι ανθρώπων στην ουσία αντιπροσωπεύουν ο καθένας ένα κομμάτι της κοινωνίας μας.
Μάλιστα.
Και αναπτύσσεται έτσι το γαϊτανάκι της κριτικής.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη συγγραφή του δεύτερου βιβλίου σας? Τι ήταν αυτό που σας όθησε? Και το πρώτο βιβλίο πήγε πάρα πολύ καλά, που ήταν «Ζήσε ελεύθερα Νόρα», έτσι ακριβώς?
Ναι, ναι.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να γράψετε το δεύτερο βιβλίο σας?
Νομίζω σε ό,τι γράφω και σε ό,τι μοιράζομαι σαν κείμενα, διότι έχω ψάξει τα κείμενά μου, διότι γράφω κείμενα από παιδί, απλά τώρα τα βλέπει κι άλλος κόσμος, νομίζω πάντα ο πυρήνας του προβληματισμού μου είναι οι κοινωνικές αναφορές. Αυτό με την ανώνυμη κριτική είναι κάτι που ακούω συχνά γύρω μου, σε ανθρώπους που είτε έχουν πέσει θύματα κριτικής, είτε την χάνει να σχολιάσουν κάποια κριτική που είδαν να υπάρχει στο διαδίκτυο. Επομένως ήταν στο πυρήνα των συζητήσεων του κοινωνικού μου περίγυρου και των παιδιών μου, δεν σας κρύβω. Δηλαδή, επειδή και η κόρη μου είναι στην εφηβεία, έχει αρχίσει να μου λέει ότι υπάρχουν ομάδες παιδιών που δημιουργούν έτσι ανώνυμους λογαριασμούς και μπορεί να φύγουν άλλα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είχε έτσι αναπτυχθεί ένας προβληματισμός σχετικά με αυτό, με το πόσο εύκολα μπορούμε να κολλήσουμε μια ταμπέλα σε έναν άνθρωπο, να κρίνουμε τη ζωή του, να τον αξιολογήσουμε. Επομένως, πάνω σε αυτό στηρίχθηκε η φιλοσοφία μου για το ποιο μήνυμα θα ήθελα να περάσω μέσα από το βιβλίο.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι έχω λάβει πολλά μηνύματα αναγνωστών που θεωρούν το βιβλίο έναν ηθικό χάρτη. Και πρόσφατα μια κυρία που είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός από την Κρήτη με συνάντησε και μου λέει: σκεφτόμουν το βιβλίο σου την ώρα που ήμουν στην εκκλησία και σκέφτηκα ότι όλα όσες αξίες και αρχές μας δίνει ένα θρησκευτικό μήνυμα, το ίδιο ένιωσα, μου λέει, και όταν διάβασα το βιβλίο σου. Είναι, μου λέει, πολύ στην καρδιά του ανθρώπου και στην αγάπη προσιλωμένο και επικεντρωμένο, και χάρηκα πολύ που έτσι μοιράστηκε αυτό το σχόλιο μαζί μου.
Μάλιστα. Πώς προέκυψε δηλαδή ο τίτλος «Σωστή λάθος στιγμή»?
Η σωστή λάθος στιγμή. Επειδή στην ουσία τα μέλη της Επιτροπής διαβάζουν ιστορίες 4 ανθρώπων που όλοι έχουν κάποια λάθος στιγμή στη ζωή τους, κάνανε δηλαδή κάτι που ανέτρεψε την πορεία τους, τη ζωή τους, ψάχνουν να βρουν ποια είναι η σωστή λάθος στιγμή, δηλαδή πιανού από τους 4 τη στιγμή θα διορθώσουν. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να αξιολογήσουν πιανού το δράμα είναι μεγαλύτερο και πρέπει να το διορθώσουν. Ναι. Και εκεί μπαίνουν ηθικοί προβληματισμοί. Ναι. Μπορούμε να διαλέγουμε δράματα, μπορούμε να επιλέγουμε τη σωτηρία ενός ανθρώπου και να αφήνουμε τους άλλους στην άκρη. Γιατί κάποιους τους κρίνουμε επίοικέστερα? Μήπως έχει να κάνει με τα δικά μας βιώματα και με το ποιοι είμαστε εμείς?
Υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή που η σκέψη που στάθηκε η αφετηρία της ιστορίας σας?
Όχι, πάντα όταν γράφω ένα βιβλίο θέλω να έχω πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα. Δηλαδή θέλω να ξέρω τι πραγματεύομαι. Και από εκεί και πέρα στείνω μια ιστορία που μπορεί να εξυπηρετήσει το μήνυμα. Για μένα δηλαδή η συγγραφή έχει πολύ τεχνικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι όσοι γράφουν καλά παγκοσμίως τηρούν αυτούς τους κανόνες της συγγραφής. Η συγγραφή δεν είναι τόσο ελεύθερο πράγμα όσο νομίζουν μερικοί άνθρωποι. Έχει πολύ συγκεκριμένους άξονες και συγκεκριμένους
και
κανόνες.
Και προσοχή μεγάλη.
Θέλει, ναι, ακριβώς. Δεν είναι έτσι κάθομαι από ένα δέντρο και μου ήρθαν όλα και τα άγραφα. Θέλει να πηγαίνεις βήμα-βήμα. Έτσι, έχει κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες η συγγραφή και νομίζω ότι αυτοί που γράφουν.
Και θέλει και εμπειρία από τη ζωή, πάντως. Θέλει και εμπειρία από τη ζωή, μεγάλη.
Θέλει να ακούς. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να ακούς την κοινωνία
και το
κοινωνικό σφιγμό και να είσαι στο πυρήνα του προβληματισμού των ανθρώπων.
Τι ρόλο παίζει ο...
κάνει...
ναι. Τι ρόλο παίζει ο χρόνος και η συγκυρία στο σύμπαν του βιβλίου?
Λοιπόν, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα τα αξιολογούμε ανάλογα με το που είμαστε εμείς. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας ήρωας που είναι στη τρίτη ηλικία, που είναι πολύ πιο εύκολο, επειδή νιώθει ότι είναι προς το τέλος της ζωής του, να είναι πιο μαλακός σε κάποια πράγματα και να αντιστρέψει έτσι πεπιθήσεις που είχε προκειμένου προς το τέλος να εξασφαλίσει μια για τον εαυτό του λύτρωση. Νομίζω ότι είναι πιο αυστηρή η νεότερη σε ηλικία και πιο έτσι απόλυτη σε κάποια πράγματα. Βέβαια και αυτό εξαρτάται από τα βιώματα του καθενός, δεν είναι πάντα απαραίτητο.
Άρα είναι αυτά τα βασικά θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο που μας αναφέρατε προηγουμένως, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Κατάλαβα. Οι ήρωές σας καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και πόσο σας ενδιαφέρει το θέμα της επιλογής στη ζωή?
Ναι, καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, καλούνται να έρθουν σε ομοφωνία, που είναι πολύ δύσκολο αυτό, το βλέπετε στις συζητήσεις καθημερινά. Γενικά, εμείς αγαπάμε πολύ να διχαζόμαστε. Επομένως, όταν το ζητούμενο μιας επιτροπής είναι να έρθει σε ομοφωνία, είναι πολύ δύσκολο 4 διαφορετικοί άνθρωποι να επιλέξουν μία ιστορία ομόφωνα. Βέβαια τους δίνεται και ένα κίνητρο από αυτόν που συντονίζει όλο αυτό το πράγμα. Αν επιτύχουν την ομοφωνία θα λάβει ο καθένας 50.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Επομένως έχουν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο στο βιβλίο. Γιατί και το χρήμα παίζει το ρόλο του το πώς λειτουργούμε σαν άνθρωποι στην κοινωνία μας. Είναι καθοριστικός παράγοντας.
Υπάρχει κάποιος χαρακτήρας που θεωρείτε πιο κοντά σας ή πιο απαιτητικός συγγραφικά?
Λοιπόν, υπάρχει ένας χαρακτήρας που είναι πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι είναι κεντρικός ήρωας, αλλά έχει πολύ παραβολική σημασία και τον αγαπώ και θεωρώ ότι μόνος του θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο βιβλίο κεντρικός ήρωας. Και μιλάω για τον ήρωα που είναι ο Δόκτωρ, ο οποίος Δόκτωρ έχει μια αλλεργία σε μια χρωστική που έχουν τα μελάνια και δεν μπορεί να πιάσει βιβλίο στα χέρια του, να διαβάσει. Αυτή η αλλεργία μπορεί να υπάρξει, δηλαδή ρώτησα δερματολόγο προκειμένου να φτιάξει τον ήρωά μου έτσι και ήθελα να δείξω πώς είναι ένας άνθρωπος στην ψηφιακή εποχή που λαφταρά να διαβάσει βιβλία και να κρατάει βιβλία στα χέρια του και δεν μπορεί λόγω μιας αλλεργίας. Γιατί εμείς πάμε να ψηφιοποιήσουμε τα πάντα και να αφήσουμε το χαρτί στην άκρη, ενώ εκεί δείχνει το ακριβώς ανάποδο. Πώς είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τη λογοτεχνία και τελικά πηγαίνει μια κοπέλα και του διαβάζει τα βιβλία που θέλει να διαβάζει, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να πιάσει στα χέρια του βιβλία. Άρα, για να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος χωρίς βιβλία, πρέπει να δούμε αν δεν μπορούσαμε να πιάσουμε στα χέρια μας βιβλία, πώς θα νιώθαμε.
Ακόμη και αν το βιβλίο σας ήταν ηλεκτρονικό, να το διαβάζαμε στο κινητό ή σε ένα κομπιούτερ.
Ηλεκτρονικό μπορεί ο ήρωας να πιάσει, αλλά δεν το θέλει, δεν το επιθυμεί. Λαχταρά να έχει την επαφή με τις σελίδες, με τα βιβλία.
Και το βιβλίο ακριβώς.
Ναι. Βέβαια, οι έρευνες και στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι αναγνώστες λογοτεχνίας προτιμούν ακόμα τα βιβλία. Ναι. Δεν έχουν πάει στην ψηφιακή εποχή, στην πλειοψηφία τους. Και αυτό είναι παρήγορο, γιατί εγώ αγαπώ πολύ το χαρτί και τα βιβλία, γιατί είναι διαφορετική η αίσθηση του να κρατάς ένα βιβλίο στα χέρια σου από το να διαβάζεις ένα κείμενο στον υπολογιστή. Είναι άλλη διαδικασία.
Δουλεύει διαφορετικά το μυαλό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σε ποιο βαθμό οι χαρακτήρες αντλούν στοιχεία από την πραγματικότητα?
Είναι πολύ ρεαλιστικοί οι ήρωες και γι' αυτό ταυτίζονται και πάρα πολύ οι αναγνώστες με τους ήρωες αυτούς. Δηλαδή σίγουρα κάθε αναγνώστη θα ταυτιχτεί με κάποιον από τους ήρωες, ανάλογα σε ποια ηλικία βρίσκεται, σε ποια φάση της ζωής του, ανάλογα με τον ηθικό του χάρτη και την ηθική του διαδρομή, θα ταυτιστεί με κάποιον από τους ήρωες, γιατί είναι πάρα πολύ ρεαλιστική.
Πιστεύετε ότι ο αναγνώστης θα αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του μέσα σε αυτό το βιβλίο?
Ναι, νομίζω θα αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του, θα προβληματιστεί, θα σκεφτεί περισσότερο προτού ασκήσει κριτική σε κάποιον άνθρωπο ελαφρά την καρδία. Νομίζω ότι αν κάποιος το διαβάσει και έχει ανοιχτό το μυαλό του και την καρδιά του, θα λειτουργήσει με μια φωτεινή διάθεση μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου και θα είναι πιο προσεκτικό στην κριτική του απέναντι στους ανθρώπους.
Να κάνουμε μια σύγκριση με το πρώτο βιβλίο και να μου πείτε σε τι διαφέρει το βιβλίο σας από την πρώτη συγγραφή.
Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο αφορούσε, η κεντρική ηρωίδα ήταν μια γυναίκα και αφορούσε στα στερεότυπα που βάζει η κοινωνία στις γυναίκες, ότι πρέπει να είναι μανούλες σε κάποια ηλικία, ότι πρέπει να παντρευτούν, διάφορα κοινωνικά στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Επομένως, αγαπήθηκε πολύ, κυρίως από τις γυναίκες. Το δεύτερο βιβλίο είναι ένα βιβλίο που αφορά όλους. Μπορεί να το διαβάσει και μια έφηβος, ένας έφηβος, διότι έχει και έναν ήρωα που είναι σε μια ηλικία εφηβική όταν του συμβαίνει κάτι. Επομένως καλύπτει πολύ πιο μεγάλη γκάμα αναγνωστών και νομίζω ότι τεχνικά είναι και ανώτερο από το προηγούμενο. Γιατί νομίζω ότι και εγώ έχω βελτιωθεί πολύ περισσότερο και με την ανατροφοδότηση που πήρα από τους αναγνώστες από το πρώτο βιβλίο και φυσικά και με όσα σεμινάρια κάνω και ασχολούμαι με τη γραφή, γιατί σας είπα όποιος θέλει να γράφει καλά και να βελτιώνεται πρέπει να το ψάχνει και κάθε φορά να δίνει στους αναγνώστες κάτι καλύτερο.
Μου δώσατε την πάσα να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που γράφετε ή σκέφτεστε τις ιστορίες σας.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
Είναι αυτό που μου αναφέρατε τώρα.
Ναι, ναι, έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που γράφω και χαίρομαι που οι αναγνώστες το κατάλαβαν. Γιατί έπαιρνα μηνύματα που μου λέγανε αυτό δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, είναι πολύ καλύτερο. Εγώ τεχνικά το καταλάβαινα γιατί ήξερα πόσο διαφορετικές τεχνικές είχα χρησιμοποιήσει. Αλλά το ότι το καταλάβαιναν και οι αναγνώστες με χαροποίησε ακόμα περισσότερο.
Αυτό είναι ότι μαθαίνετε μέσα από αυτή την εμπειρία κάποια πράγματα, έτσι.
Έτσι, έτσι. Και επίσης να σας πω ότι για μένα, όπου δεν βιοπορίζομαι από τα βιβλία, Για μένα το σημαντικό, το επίκεντρο, είναι όταν γράφουμε να υπάρχει μια τιμιότητα ως προς το εξής. Εγώ θέλω ο άνθρωπος που θα αφιερώσει χρόνο για να διαβάσει το βιβλίο μου και θα αφιερώσει και χρήματα από το υστέρημά του για να το αγοράσει, να περάσει στο τέλος καλά. Και καλά δεν εννοώ να ευθυμίσουμε, γιατί πολλές φορές οι ιστορίες μας βάζουν ένα προβληματισμό. Δεν είναι η χαρά με την έννοια της χαράς αυτής, αλλά να καταλάβει ο άλλος ότι άξιζε το κόπο να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να διαθέσει το χρόνο και τα χρήματα που διέθεσε.
Μάλιστα. Υπήρξαν δυσκολίες ή σημεία τα οποία σας προβλημάτισαν ιδιαίτερα κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Νομίζω δυσκολίες όταν γράφω δεν αντιμετωπίζω. Πιο πολύ προκλήσεις θα τις έλεγα. Δηλαδή πάντα στην κατασκευή της ιστορίας και την κατασκευή των ηρώων θέλω να είναι όλα φροντισμένα, ώστε αυτός που θα το λάβει στα χέρια του να καταλάβει ότι φρόντισα την ιστορία με προσοχή, επιμέλεια και αγάπη, ώστε να αξίζει το χρόνο του για να το διαβάσει.
Άρα τι θα θέλετε να αποκομίσει ο αναγνώστης κλείνοντας το βιβλίο αυτό?
Νομίζω ότι θα ήθελα να σκέφτεται λίγο περισσότερο προτού να ασκεί κριτική στους συνανθρώπους.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν λάθος στιγμές που τελικά μας καθορίζουν?
Σίγουρα υπάρχουν λάθος στιγμές που μας καθορίζουν. Εννοείται ο χάρτης της ζωής μας, η διαδρομή μας περιλαμβάνει πολλές σωστές επιλογές αλλά και λάθος επιλογές. Αλλά και οι λάθος επιλογές μας προσθέτουν μια σοφία. Τουλάχιστον μας κάνουν να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που δεν θέλουμε ή δεν θα ξανακάναμε. Επομένως πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και να πορευόμαστε με τα σωστά και τα λάθη μας και να προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, γιατί αυτό που έχουμε εξασφαλίσει όλοι μας είναι μόνο το σήμερα. Επομένως, αν μπορούμε σήμερα να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας με τις παρούσες συνθήκες, αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο καθένας μας, να προσφέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία μας.
Σε ποιο κοινό απευθύνεται κυρίως το βιβλίο σας και πώς βιώνετε την επαφή με το αναγνωστικό κοινό με την κυκλοφορία του βιβλίου αυτού?
Λοιπόν, απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται σε 16 συν είναι η κατηγοριοποίηση, δηλαδή μπορεί να το διαβάσει και μια έφηβος, ένας έφηβος. Επομένως έχει ένα πολύ ευρύ κοινό και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι η κόρη μου που είναι 13 χρονών και το διάβασε, μου είπε: «Μαμά, είμαι πολύ τυχερή που είσαι μαμά μου». Και του λέω: «Γιατί, παιδί μου?». Μου λέει: «Γιατί επειδή δεν είσαι μια αναγνωρίσιμη συγγραφέας, αν δεν ήσουν μαμά μου δεν θα το είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο, γιατί προφανώς οι γονείς μου δεν θα το ξέρανε και δεν θα μου το προτείνανε. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που το διάβασα». Επομένως ήταν μια επιβράβευση ότι και ένα παιδί στην εφηβεία μπορεί να καταλάβει τα μηνύματα και τα νοήματα αυτού του βιβλίου και να νιώσει καλά μετά από την αναγνωσή του.
Τι σημαίνει για εσάς η ανταπόκριση των αναγνωστών?
Είναι μια επιβράβευση. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική επιβράβευση. Σε μια εποχή που οι Έλληνες δεν διαβάζουν λογοτεχνία, το αναγνωστικό κοινό μένει βιούμενο. Μπαίνει μειούμενο, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Επίσης, όταν ξεχωρίζουν το βιβλίο μου ανάμεσα στις χιλιάδες τίτλους που εκδίδονται κάθε χρόνο, γιατί είναι χιλιάδες οι τίτλοι που εκδίδονται κάθε χρόνο από εκδοτικούς οίκους, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μεγάλο αναγνωστικό κοινό, έχουμε πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους και πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων που εκδίδονται. Επομένως, το να επιλέξει κάποιος το βιβλίο μου μέσα από χιλιάδες και να μπει και στον κόπο να επικοινωνήσει μαζί μου, και δεν μιλάω μόνο για συντοπίτες μου, για κοινό που με γνωρίζει από τη Ζάκυνθο που διαβιώνω, μιλώ και για ανθρώπους που μου έχουν στείλει από όλη την Ελλάδα μηνύματα. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ που και το διαβάζουν και που μπαίνουν και στον κόπο να επικοινωνήσουν και να μου στείλουν τα καλά τους λόγια.
Έτσι κι αλλιώς μας ακούνε σε όλο τον κόσμο και θα το διαβάσουν και θα το ακούσουν και στο site μου και έτσι θα μπορέσετε να έχετε και πιο ευρύ κοινό επάνω στον τομέα αυτό. Υπάρχουν ήδη σκέψεις για επόμενο συγγραφικό σας βήμα, που θα είναι χαρά μου να το παρουσιάσω και αυτό?
Πάντα υπάρχουν, γράφω, αλλά νομίζω ότι τώρα ανέβηκε ο πήχης μετά το δεύτερο βιβλίο. Νιώθω πολύ περήφανη για την ποιότητα του δεύτερου βιβλίου. Επομένως, θέλω αυτό που θα δώσω σαν τρίτο βιβλίο όταν το δώσω, να είμαστε καλά, να είναι πολύ καλό και να είναι ακόμα καλύτερο από το δεύτερο.
Και κλείνοντας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αν κρατούσε το κοινό μόνο μία φράση από το βιβλίο σας, ποια θα θέλατε να είναι?
Λοιπόν, νομίζω ότι η φράση που έχω στο βιβλίο είναι ότι να μπορούμε να λέμε ευχαριστώ, να λέμε σ' αγαπώ, να λέμε συγγνώμη στο σήμερα, όσο έχουμε αυτό το πολύτιμο δώρο που λέγεται ζωή στα χέρια μας.
Κυρία Κουρακιανίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ πάντα γερή, δυνατή και να γράφετε βιβλία και να τα προσφέρετε στον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να παρουσιάσω και το τρίτο σας βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους ακροατές, έτσι
καλή επιτυχία
μας ακούσανε. Και περιμένω να το διαβάσουν και να μου στείλουν μηνύματα που βρίσκουν στα social media, άλλωστε οι αναγνώστες, και μου λένε την άποψή τους.
Πού μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο?
Λοιπόν, το βιβλίο μπορούν οποιοδήποτε συνοικιακό βιβλιοπωλείο μπορεί να το παραγγείλει και να το στοφέρει. Είτε διαδικτυακά, είτε μέσα από τη σελίδα των πρότυπων εκδόσεων Πηγή, είτε από τον Ιαννό μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλή
καλά.
Χρονιά
εγώ
να έχετε
ευχαριστώ.
Και πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για όλα. Γεια.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710-247010 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr. Press papaki yahoo.gr.